Балаға берілген дұрыс тәрбие. Бұл бақытты кәрілік. Қате тәрбие біздің келешектегі сорымыз, біздің көз жасымыз. Антон Макаренко. Әр атана баланы қалай тәрбиелеу керек деген сұраққа жауап іздейді. Баланы қалайша тәуелсіз, бірегей, мақсатты және жинақы етіп тәрбиелеуге болады. Бала тәрбиесі ауыр да үздіксіз еңбек екенін бәріміз де білеміз. Сонымен бірге, бала біреуге қарап еліктейтін де айдан анық. Сондықтан да ата-аналар бала үшін ең бірінші модель болады. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, ардақты ата-аналар. Эфирде балалар шекарасы атты бағдарлама. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Жалпы балалармен қарым-қатынастағы шекаралар не үшін қажет? Бұл бағдарлама кімдер үшін? Неліктен балалар шекараларды қалайды? Ата-ананың рөлі қандай? Бүгінгі біздің кезекті тақырыбымыз – билік заңы. Мен күшсіз де емеспін, бірақ дәрменсіз де емеспін. Кезекті тақырыбымызға байланысты. Өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Билік заңы деп аталады бүгінгі біздің тақырыбымыз. Сондықтан да хат жолдап, өздеріңіздің балаға қатысты бір мәселе туындап жатса, және оны қалай шешу керек екенін білмесеңіздер, көмек керек болатын болса, біздің айтылған нөмірімізге хабарласып хат жолдасаңыздар болады. Немесе тікелей хабарласуға біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Міндетті түрде бізден жауап алатын боласыздар. Бәлкім біздің жауабымыз, біздің берген пайдалы мәліметтеріміз сіздің өміріңізге, балаңыздың өміріне, отбасыңызға қажет болып қалар. Ал енді қазір мен тамаша өнге кезек берейін бағдарламаны. Бір минуттан кейін қайта жалғастырамын. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Төбемде тұрсадың, анам сенсің, жолдан тайсам, ұрсадан. Саған қарай, ұшып келем туған жер, көктем жаққа қостар солай, ұшады. Қадырымды кім білген, мен қараңнан
7 жасында мен Том Сойердің оқиғаларын оқып, сондағы түсінгенім үйден кету керек деп ойладым. Мен атанамның үлкен ағалар мен апаларымның қамқорлығынан шаршадым. Оларсы күнді көре алам. Тұсауа сенбі күндер мен қызыл матаның ішіне барлық керекті заттарымды, тамақтарымды, добымды және екі кішкентай солдатиктарымды алып, орманға қарай беттедім. Маған дейін бірде бір бала кет көрмеген. Содан толық шешіммен жолға шықтым. Бірақ жол аяқталды. Бір кезде қалың бұтақтың ішінен тап болдым. Мен нанымды жеп қойдым. Қараңғы бола бастады. Бір түрлі түсініксіз дауыстар естілді. Мен осы жерде үйге оралу керек екенін түсіндім. Есімде үйге қайтып бара жатып, бұның бәрі түкке тұрғысыз екен деп ойладым. Мен үйге онша барғым кеп тұрған жоқ. Мен үйге оралуға ешкім мәжбүрлеген жоқ, бірақ бару керек болды. Мен мықты және тәуелсіз болғым келді, алайда өзімнің күшсіз екенімен тап болдым. Ерте ме, кеш пе, әр бала осыған ұқсас жағдайларға тап болады. Ол өзін мықты, үлкен, өзінің құдіретіне сенімді және батылмын деп санайды. Егер де ата-аналар балаларының жаратушының жолымен жүруге кедергі болса, ерте ме, кеш пе, ол шындыққа тап болып, өзі ойлағандай күшінің әлдеқайда аз екенін түсінетін болады. Шындықпен санасып, тәжірибе алып, өсуіне тура келеді. Ақиқатқа бейімделген адам ден сау адам. Ал кімдегім керісінше, ақиқат шындық адамға икемделу керек деп талап етсе, онда жаныңыз ауру. Жалпы я, ерте ме кеш пе, әтер бір ақиқатқа, шындыққа тап болатын кезің болады. Ақиқатты мойындайтын кезің де болады. Өзіңнің қатеңді, өзің дұрыс емес екеніңді мойындайтын кезі болады. Сен белгілі бір жаста өзіңнің дәрменсіз екеніңді, күшсіз екеніңді мойындауға тура келеді. Өз бетінше жасаймын деп ойлайсың. Ата-ананың келісімінсіз, рұқсатынсыз, олардың сөздерін, ақылдарын, тәрбиелерін елеп ескермей, өз бетімен жасаймын деп ойлайсың, алайда оның барлығы бекершілік. Себебі сен белгілі бір жасқа дейін ата-ананың белгілі бір мөлшерде жауапкершілік болады. Және сен сол жауапкершіліктен аттауға ешқандай хақың жоқ. Ал егер аттап, өз бетіңмен жүрем, өзімнің айтқанымен болады десең, онда бұл әрине үлкен қателік, өйткені әр атана ол біледі. Егер сен қазір сол өміріңе қауіпті заттармен айналсаң, өміріңе қауіпті дүниелерді бірінші орынға қойсаң, ешкіммен санаспай, ертеңгі оның салдары, ертеңгі оның зияны болатыны анық. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, ата-анамен келісіп, кез келген дүниені ашып айтқан жөн. Адекватты шекараларды қалыптастыру үшін балаларға белгілі бір билік немесе бірдеңені басқару қабілеті болу үшін, яғни бас қатыратын мәселелерді шешу және мерекелік кешке дейін жеке биді орындау барысында достық қарым-қатынастарды, конфликттерді шешуге қабілеттілік артып қолдау сияқты адекватты шекараларды қалыптастырған жөн емес пе? Баланың осы әлемде өмір сүруі және оның рухани өсуі оның қаншалықты дәл және объективті бағалай алғанына байланысты. Оның билігінде не бар, не жоқ. Басқара алмайтынға жағдай жоқ кезде қандай жағдайда ол бейімделе алады. Мысалы, мен үйге оралмас бұрын, мен толықтай қауқарсыз болдым. Мен саяхатқа шықпас бұрын, менің күшім жетпейді, және әлде кішкентай екенімен санасу керек еді. Бірақ мен өзімнің сезімімді анық зердесіне жетуім керекпін. Өз отбасынан тәуелді екенімді сезіну маған ұнамайтын. Кем дегенде бұл менің күшімде болды. Бала мен оның билігінің арасындағы байланысының қарама-қайшы екенін түсіну үшін көз алдыңызға нәресте мен ата-ананы елестетіп көріңізші. Жаңа ғана өмірге келген сәби дәрменсіз, айтпақша, жаңа туған адам кез келген жануардың төлінен гөрі дәрменсіз қалады. Сонымен қатар ата-анасының үстінен орасан зор билікті игереді. Олар оның ыңғайына қарап өзінің жұмыс сағатын, ұйқының уақытын және сергектікті баланы қолға алады, демін іште сақтап, әр түрлі микробтардан сақтандыру үшін аяқтарынан шалынып жүреді. Нәресте ұйықтаған кезде демалып жатыр ма, жоқ па деп ата-ана әр минут сайын жүгіріп тексеріп отырады. Белгілі бір уақытта бала өмірінің бір басты мағынасына айналады. бірақ егер ол сөйлей алса, ол осы сөзді ешқашан айтпас еді. Отбасына барлық жұмыстарды мен басқарамын деп. Оның орнына сәби кезек-кезегімен біресе қорқыныш, дәрменсіздік және ашу сияқты жағымсыз күйде болады. Немесе жанына жақын, яғни қауіпсіздік, жылу және махаббат жағымды сезімде болады. Ол көбінде былай айтушы еді: «Менде не күште бір нәрсені басқаруға мүмкіншілік те жоқ» деп. Осылай дәрменсіз күйде бала тіпті өзіне деген күште болмайды. Сондықтан Жаратушы Алла Тағала ата-аналар мен бала арасында қарым-қатынасты жаратты. Осындай кезде бала толықтай өсіп жетіліп, күш алғанша ата-аналар нәрестесіне барлық күшін жұмсап, көп жағдайда құрбандыққа келеді. Құрметті тыңдармандар, билік заңы бүгінгі біздің кезекті тақырыбымыз балалар шекарасы атты бағдарламасында. Тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Күш, дәрменсіздік және шекаралар. Ендігі бөлімде, яғни билік заңының бірнеше біз тараптарын, тармақтарын, мысалдарын қарастырып, жалпы билік заңы қаншалықты маңызды адам өмірінде, баланың өмірінде, осы жөнде біз пікірталас, өзіміздің ары қарай пайдалы істерін өмірлеріңізге керекті болып қала ма деген мәліметтерді ұсынатын боламыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Байланыс телефонымызды тағы да қайталап кетейін: 8-707-724-30.
Киім далам, ием далам, асыл далам. Сыйын далам, жеттің сен қиыр далам, қасырғама.
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық, құрметті тыңдармандар. Өзінің билігімен дұрыс пайдалану балаға шекараларын қалыптастыруға көмектеседі. Ересек адамдар неге күші жететінін, неге күші жетпейтінін жақсы біледі. Бірінші жағдайда олардан тәуелді нәрсенің бәрін жасаса, ал екіншіден ештеңеге әрекет жасамайды. Бала қай нәрсеге күші жететінін, қай нәрсеге күші жетпейтінін түсінген жақсы, және бірін екіншісіне шатастырмау керек екенін жақсы білген жөн. Өмірінің алғашқы кезеңдерінде балаларда күшінің анық сезінуі жоқ. Еш қымсынбастан бастан секіре салу керек деп санайды. Олар алаңдамай-ақ, еш ойланбастан борқанған толқында мұхитқа секіре салады. Өйткені олар ойлайды: көтерілген толқында оңайшылықпен баса саламыз деп. Сіздерде және оның достары да солай ойлайды дегенге олар сенімді болып келеді. Бұдан шыққан мәселе, бала оған тиесілі емес нәрсені меңгере алады, бірақ жеке меншігі болмайтын дүниелерге шекараларын орната алмайды. Егер бала мұны жасауға тырысса, онда нақты иесі өзі салған қабырғаны бұзады. Бала достарымен дөрекі сөйлескенде дәл осылай болады. Достарының ішінде де жақсы дұрыс саралайтын бала болса, мұндай дөрекілікке қарсы тұрады, немесе теріс айналып кетіп қалады. Және тұйық шеңберде болған мықты бала. Ол немесе бақылай алмайтын бедеулік талпыныстарды жасайды. Немесе оған және одан әрі елесін азықтандыруға көмектесетін әлсіз адамдарды іздейді. Классикалық мысал. Әдетте осындай балалар үлкейе келе билеп төстеуші өктем ер адамға немесе көнгіш әйелдерге айналады. Ол ойлайды, оның өмірімен, яғни әйел адамның билігімен жүргізіледі деп. Ал әйел адам болса, онда ер адамның иллюзиясын, яғни елесін өзінің жағымпаздану арқылы қолдап, және оның жеке меншігі емес екенін көрсетуге тырыспайды да. Бала өзінің билеп төстеу қасиетінің шегін білмегендіктен басқарып тұратын кеуге айналады. Ал екінші жағдайда бала мынадай жағдайлармен соқтығысады. Басқара алмайтын нәрсені басқаруға тырысады, ол ешқашан да мүмкін болатын жағдайларға күшін жұмсамайды. Ол бірінші нәрсеге қадалып қалған соншалықты екіншісін байқамай жатады. Келтірілген мысалда, бала нені қалап тұрса, сол нәрсені достары да жасаса екен деп ұмтылады. Өзінің іс-әрекетін бақылауға, достарды құрметтеуге, олармен санауға, кейбір тілектерін басуға тырысады. Құдай әрі қашанда біз жасай алмайтын емес, керісінше дұрыс және жақсы әрекеттер жасауға күш береді. Баланың әлсіздігінің фактісін ескеру қабілеті оның рухани дамуы үшін өте маңызды. Ата-аналардың балалармен бірге жүргізілген ашулы қаһарлы шайқастары әлі ұзақ уақыт бойы жадында қалады. Бала не істей алады және не істей алмайды. Өмірінің барлық шеңберінде балалар бар күштерін ашық түрде көрсетеді. Мысалы, үй шаруасында, киім таңдауда, өзінің міндеттері мен құқықтарында, достарымен қарым-қатынаста. Сіздің мақсатыңыз бала нені басқара алады және нені басқара алмайды. Басқара алған жағдайда қаншалықты мөлшерде? Бірақ бір нәрсені білгеніңіз абзал. Сабаққа қуана асығып келетін оқушылармен қарым-қатынас жасаудың аса бір қажеті жоқ. Үлкен ересек адамдарға сияқты балаларға да құқықтарын шектеу жайлы есіне сала бергенді ұнатпайды. Олар мұғалімге деген наразылығын жасырмайды. Барлық ерік-жігеріңізді мықтап жинаңыз, өйткені сіз жаратушы Құдайға ұнамды міндет атқарасыз. Өз-өзіңе билік. Алдымен бала өзіне деген қарым-қатынаста ненің керек, ненің керек емес екенін анықтап алған жөн. Тәуелді болғысы келмейді. Өздерінен басқа басқаларға да мұқтаж екен туралы еске сала беруді балалар ұнатпайды. Олар өз еріктерімен таңдау жасап, өз мәселелерін өздері шешкісі келеді. Ол да қызда ата-анасының қолдауына, көмегіне жүгінуді қаламайды. Олар тәуелсіздікке қатты құштар, бірақ жағымсыз жағдайларға тап болып, осы жағдайда ата-аналар соңынан біліп жатады. Сондықтан да тәуелді болғысы келмейді деген орайда мен бір нәрсені есіме түсіп кетіп отыр. Бір отбасында, яғни төрт ағайынды болатын, екіншісі қыз бала, Ол жастайынан атасы мен апасының қолында өскендіктен, білесіздер, қазақтарда иә, көбінде атасы мен апасының қолында өсіп, еркелеп, бетінен қақпай солай өсіреді. Мейлі ол тұңғыш ұлы болса да, қызы болса да. Немере татты ғой, бірақ дегенмен де біз әрдайым осы қазақилық жағынан салынбай, қазақпайшылыққа, былайша айтқанда салынбай, біз көбінде сол шегара, баланың шегарасы үлкеннің шегарасын ажырата біліп, сол нәрселерді дұрыс қоя білген жөн. Себебі өсе келе бала тәуелді болғысы келмейді. Ертең күні ата-апасының көзі кетсе, ол сол өзінің туған әке-шешесіне оралады. Солардан көмек іздейді, соларды паналайды, солардың жанында болады. Алайда олардың айтқан сөздерін, пікірлерін, сындарын қабылдай алмай, сонда тәуелді болғысы келмейді. Сөйтіп өз бетінше орындағысы келеді. Ата-анасының, өзінің туған ата-анасы бір сын айта бастаса, өздерінің ой-пікірлерін айтса, ол сол атасы мен апасының бетінен қақпай өсіргенің әсерінен ертеңгіні тәуелді болмай өз бетінше орындауға тырысады. Ол кейін өзінің жолдасына, ая болмаса әйеліне, балаларына билік жүргізетін сондай заңды өмірінде қалыптастырып алады. Бірақ бізде басқалардың өмірмен, олардың шекараларымен, олардың құндылықтарымен, олардың ой-пікірлерімен санасуға тура келеді. Әйтпесе, бұның соңы я ажырасу салдарына, я болмаса сөз көтер алмайтын күнде ұрыс керіс жанжалға келіп соғы мүмкін. Ал отбасында болатын жау жанжал, ертдау жанжал, ол өте сондай бір баланың психикасына әсер ету мүмкін. Сөйтіп, жіп моншақтай тізілген кәрінгі өріп алып кететін сондай бір баланың болашағына, сол отбасын құруға, басқалармен қарым-қатынас құруға, міне үлкендердің осында дұрыс емес шекаралары. Бірақ біз ойлауымыз керек, біз я ол адам мен жақсы көреді, ол адам менің кез келген айтқанымды орындайды, мейлі ол атамыз болсын, апамыз болсын, мейлі ол біздің жігітіміз, жолдасымыз болсын, бірақ дегенмен де біз өзіміз саналы түрде бұның дұрыс емес екенін мойындауымыз қажет. Біз көбінде ыңғайлы жағын ойластырып, адамдардың шекарасынан асып кетіп жатамыз. Алайда осының барлығы дұрыс емес нәрсе екенін біз білуіміз қажет, және ең басты мойындап, соны қолға алуымыз қажет. Өйткені күндердің күнінде адамдар мезі болып, өзіңмен араласуды жөн көрмейді. Сондықтан да өзіңе қалай билік жасасаң, өзіңе билік жасауға сен толықтай құқың бар. Қандай кезде, егер біреу сені балағаттап жатса, сенің үйіңе баса көктеп айтпай келіп тұрса, я болмаса рұқсатынсыз затты алып тұрса да, мейлі ол сіңлің болсын, қарындасың болсын, ағаң болсын, әпкең болсын, анаң болсын, атаң болса да, әкең болса да, шекараны дұрыс орната білген жөн. Ал ол балаға шекаран дұрыс орнату, ол ата-ананың тарапынан болу қажет. Ата-ана да өзінің дұрыс емес жақтарын мойындап, ашық айтқан жөн. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, билік міне осы жөнде. Өзіңе керек емес дүниелерді айтып, билік жүргізу. Ал басқаларын үстінен билік жүргізіп, соларының үстінен үстемдік жүргізу, әрине ол барып тұрған дұрыс емес әрекет. Ал кейде өзіңе қандай жағынан билік жүргізуге тура келеді? Өзіңнің дұрыс емес жақтарыңды басқарып, билік етіп, келесі адамның шекарасынан асып кетпеу. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, тәуелді болғысы келмейтін жандар. Көп жағдайда шатасып қалу екі тәуелді типтермен болып жатады. Функционалдық тәуелділік баланың жұмыс істеу қажеттіліктерін және оның міндеті болып табылатын тапсырмаларды орындау баланың қарсылығын тұспалдайды. Олар жасау керек нәрсені басқалар жасасын деп тұрады. Мысалы, жас өспірім бала қаражатты өзіне лайықты жұмыс қарастырудың орнына күнделікті ішіп жеуге қаражатты ата-анасынан алғысы келеді. Функционалды тәуелділікті аяудың қажеті жоқ. Бала қиын жағдайдың не екенін сезінген дұрыс, себебі жұмыс деуге деген ынтасына көмектеседі. Туыстық тәуелділік біздің осы Құдаймен және қоршаған адамдармен жақындығымыздың қалауы ол, яғни біздің туыстық жанда мұқтаж етіп жаратты емес пе? Біреу болғаннан екеу болған жақсы, себебі бірігіп жұмыс істесе, содан көретін пайдалары екі болады. Біреу құласа жолдасы сүйеп тұрғызады. Алайда құлағанда сүйеніш болатын ешкімі жоққа қандай қиын.
Мәңгі жанымда жарқырап күнайымда өмірдің қасқағында тамаша шақтарында бір самғайық әуеле бақыттың аспанында қиялымда
Тыңдармандар, енді қазір біз сіздерге қызықты деректер, яғни сіз білесіз бе деген балаларға арналған айдарды ұсынамыз, ендеше қабыл алыңыздар. Ақштың Кливен қаласына тұратын Ана Джекер атты бала әлемнің кез келген елін географиялық картадан айна қатесі тауып бере алады екен. Ақштың Кливен қаласына тұратын Ана Джекер атты бала әлемнің кез келген елін географиялық картадан айна қатесі тауып бере алады. Дәл осындай дарынды балалар әлемде сиректе болса кездесіп жатады. Ендеше назарларыңызға қабілет дарыны өзгеден ерекше туылған балалар туралы қызықты деректерді ұсынамыз. Жалпы вундеркинд балалардың көп екендігі түсінікті. Әр түрлі салада керемет көзге түсіп жүрген өрімде ұл қыздар жүр. Әйтсе де осы вундеркиндтер өсе келе таланты кеміп, томаға тұйық болып қалады дегенде пікірлер жиі кездеседі. Эссен қаласына тұратын Нике деген бала 1,5 жасында әріп танып, 2 жасына оқи бастаған. Әкесі биолог. 7-ге толған кезде баласы әкесінің кітапханасында ғылыми кітаптармен шұғылдана бастаған. Бала түгілі үлкен адамдар ұға қоймайтын ғылыми дүниелер түсініп, оқитын дәрежеге жеткен. 6 жасар Қытай баласы Ли Сяобин мүлдем ғажап. Ол 3 жасына 2-3 айдың төңірегінде 3600 иероглифті үйреніп алған. Содан кейін әкешесі бірінші сатыдағы мектепке берген екен, ал ол оны 1 жылда бітіріп шыққан. 6 жасына 2-ші сатылы мектепке көшкен. Вьетнам баласы Фам Хуан Чу 3,5 жасында математика есептерін шығаралатын болған. Газет журнал оқып, жазалатын дәрежеге жеткен. Соның бәрін 3 жасар балдырған мектепте оқитын тәтесіне үйреткен. Ирандық Мухаммед Кошесвисан жоғарғы мектептің 36 пәнінен диплом қараған. Енді университетте жаратылыстан ғылымдарынан сабақ береді. Ол ағылшынша, французша, немісше таза сөйлейді. Оларға қоса эсперантоны біледі. 16 жасар ғалым докторын талай ел өздеріне шақырып, кафедра меңгерушісі болуға ұсыныс жасаған. 1985 жылы шамамен алғанда 105 миллион бала мектепке бармаған. Егер де бұл жағдай бұдан былай өзгермесе, 2000 жылы 200 миллион бала мектеп есігін ашпаған болады деп хабарладыған Біріккен ұлттар ұйымы бұдан 12 жыл бұрын. Sunday Times газетінің жүргізген тексерісіне қарағанда, Ұлыбританияның мұғалімдері өз оқушыларынан білімді емес көрінеді. Польшаның астанасы қай қала деген сұраққа 5 мұғалімнің біреуі ғана жауап бере алған. Ал Ферганның сол кездегі астанасын анкетаға қатысушылардың 27% ғана дұрыс айта алған. Ал 47% Ауғанстанның астанасын білмеген. Қазіргі Италия халқының 22% ең болмағанда бастауыш білім алмаған. 44% орта мектепті бітірмеген. 1608-і жалпы әліпті таяқ деп білмейтін көреді. Кез келген баланың бойында дарындылық болады, бірақ баланың жеке дара қасиеттерін дамыту үшін дарында атана бола білу қажет. Бұл Қадыр Мырзалидің жазмыш кітабынан алынған болатын. Құрметті тыңдармандар, ендеше біз тамаша өнге кезек берек.
Махаббат әлемін қимаған қош менің әдемім жалғаннан өтермін тегенді таба алмай жан емін елесің мен айға балап жаным Аңсағаным менің бір бақыт Көкке қадап түнде көзімді Шаршағаным менің бір бақыт Бұлдыраған елес пішінге Еңгенінде жаным бір бақыт Елесіңді сенің түсімде Көргенімде жаным бір бақыт
өзімді шаршағаным менің бір бақыт бұлдыраған елес бүшін сенің түсімде көргенімде жаным бір бақыт.
Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыз одан ары қарай жалғастыра келіп түскен алғашқы хатқа кезек берсек, сәлеметсіздер ме? Есімім Гүлжайнар, 4 балам бар. Үшінші ұлым үнемі өзінің айтқанын жасатады, орындамасақ байбалам салып жылауын тоқтатпайды, тіпті қол жұмсауға тура келеді, бірақ қояр емес, не істесем болады дейді. Негізінде Гүлжайнар, өте сондай бір қиын мәселе. Иә, тіпті осы балаға қол жұмсап қатты жазалап құйрығынан бір кішкентай шыбықпен сарылдап жатсақ та кейде қоймайтын, байбалам салып көкбеттікке салынып жататын кездер болып жатады. Иә, әрине бала асырау, баланы бағу, оған дұрыс мінез қалыптастыру, дұрыс тәлім тәрбие беру әрине әр ата анаға өте бір қиынға соғып жатады. Бірақ мен айтайын дегенім, әрине ұрып біз баланы ешқашан тәрбиелей алмаймыз, бірақ әдетте баланы жаңағы жазалаған уақытта көбінесе сол баланың байбалам салып көкбетке салынғанына біздер жеңіліп қош деп қалаған затын алып бере саламыз, соның ырқына, соның ығына жығылып жатамыз. Бұл әрине барып тұрған дұрыс емес, өйткені бала сол өзінің жылау арқылы, байбалам салу арқылы, сізді ұрып соғу, көкбетке салыну арқылы сізді манипуляция, яғни айлаш арқылы алып отыр. Ол өзінің билігімен және сіздің үстіңізден билік жүргізуге, яғни жаңаға билік жүргізіп отыр. Бірақ сіз ол баланың ығына шығылмай, дегенмен де ана ретінде, атана ретінде сіздер өз-өздеріңізді еш нәрседен қорықпай қолға алып үйреніңіз керек. Яғни сіз белгілі бір нәрсеге шегара қоясыз, шектеу қоясыз. Бала егер бәрбірде сол етегіңізден жармасы, байбалам салып, қолына алған заттың бәрін лақтыратын болса, әрине бұл нәрсе дұрыс емес. Ол демек, сіздің үстіңізден билік жүргізіп, осы іс-әрекет арқылы сізді айла-шарғыменен жасап отыр. Сондықтан да осындай нәрседе адам қалай баламен жұмыс істеу керек? Белгілі бір бөлмеге ұстап, осы бөлмеден шықпайсың деп сыртынан қамап тастау керек. Бірақ сіз мына нәрсеге өте абай болуыңыз керек. Яғни сіз қандай үйде тұрып жатырсыз, көп қабатты ма, және ол жаңағы қауіпсіз бе баланың өміріне? Өйткені кейбіреулер бала ғой, ол терезені ашып мысалы секіріп кетуі мүмкін әбден, я болмаса өзіне не бір қол жұмсауы мүмкін. Яғни бөлмеңіз қамап қойған кезде белгілі бір қауіпсіз шаралар болу керек. Яғни есік өте жабулы, немесе тіпті содан биік жаңа мүмкіншілік болмаса, сондай я ол терезені ашу мүмкін, тағы да басқа деген сынды. Онда сіз сол айтқанменен тапжылмай аяғына дейін тұруыңыз керек. Өйткені бала 30 минутқа дейін жылау керек. 30 минуттан кейін бала өзі де шаршап доғаратын болады. Әрине ең жақсы жолы ол еш нәрсеге де қамамай, қамап ұстамай, жазаламай ақ тек қана үндемей ғана қою керек. Жайына қалдыру керек, жылай ма, қоя ма, ыдыс аяқты лақтырып сондай бір байбалам салып жатса, сәл қатқылдау айтып аяғына дейін тұрып беру. Күшіңіз кетеді, шаршап қаласыз, тіпті 5-10 минуттан кейін шаршап сол баланың жаңағына жығылып айтқанын орындай саласыз. Шаршап кетесіз өйткені. Бірақ сіз мынаны білуіңіз қажет, Гүлжайнар. Болашақта бала өзінің әріптестерімен, өзінің ортасында, отбасында үлкен мәселе болуы мүмкін. Оның осындай басқаларды билеп басқару арқылы осындай бір мінездер қалыптасады. Ол ешкіммен есептеспейтін болады. Оның жанында тек қана көнгіш достар, я болмаса көнгіш әйел, яғни айтқан жасап отыратын. Міне, бірақ ол әйел бір күнде шаршайды, қажиды, жүкесте сыр береді. Сонда кезде ол бәрінен бұрын баланың ортадағы балаға әсер етеді, отбасында. Содан кейін отбасы күйрей бастайды. Міне, билік заңы, яғни біреуге билік жүргізбес бұрын, алдымен сіз өзіңіздің дұрыс емес нәрселеріңізге билік жасауды үйреніңіз. Сонда айтайын дегенім, Гүлжайнар, 30 минуттан кейін бала жылап, тіпті заттарын лақтырып бәрін жасасады, сіз жаңағыдай мынандай бір әдіс бар, кейде осына бір линейка дейміз, сызғышты алып, иә, немесе кішкентай бір шыбықты алып, баланың сол лақтырған дүниесіне қолын, яғни шыбықпен кәдімгі сол ауыратынды сезетіндей қылып жазалау керек. Бірақ ол көгала қойлап, ұрып, соғып, денесіне жарақат салу емес. Бала сол дұрыс емес әрекетке тыйым сала білу керек. Бірақ сіз еш уақытта эмоцияға салынбаңыз. Эмоция, агрессия, түр әлпетіңіз сондай агрессияға айналмасын. Өзіңізді ішкі дініңіз, ішкі жаңағы баланың жетегінде кетпейтін сондай бір ішкі дінді мықтап ұстап, эмоцияға берілмей, яғни сіздің атана ретінде мысыңыз басып тұру керек. Сонда ғана бала келесте осы нәрсе қайталанбайды. Тіпті қайталауы да мүмкін, оған да дайын болыңыз. Бірақ ол 30 минут емес, ол мысалы 15 минут жылауы мүмкін. Мен бір оқиғаны айтып берейін. Бір танысымыздың баласы осылай үнемі өзінің айтқанын жасатқыза беретін. Сөйтіп бір күні шаршады анасы, қош деп ұялы телефонды бере салады, әкесі де әжесі де сондай кезде. Бірақ қарап отырсақ, баланың көзі ұялы телефоннан өте жыпылықтап көз ауыратын болған. Сонда ата-анасы байқап, енді ұялы телефонды жаңағы тыйым салуға мүмкіншілік берді. Тыйым сала бастады, салғыздыра бастады. Яғни жарты сағат ойнайсың, сосын барып демаласың. Тағы бір сағатта ойнап, содан кейін демаласың деп, күніне 1-2 уақыт қана ойнауға рұқсат берді, белгілі бір уақытта ғана. Бірақ ол бала алдыда жаңағы ұялы телефонды лақтырып, тіпті анасының, әкесінің аяғынан теуіп, кішкентай болса да сондай бір әрекеттер жасай бастады. Содан аза болған анасы алдыда жаңағы аяғын сартылдатып, жаңа сызғышпен бітіп, сондай қатты-қатты батырып, ұрып-ұрып жіберді. Әрине бала жылады. Мен сырттай бақылап отырмын, бала жылап отыр. Бөлмесіне кіріп кетті. Айтып отыр, енді сенен ұят болды, осынай қадамға барып отырмыз, енді амал жоқ. Осынай кейде қонақ келсе есірке кетіп, өзінің айтқанын істеткізетін, сондай билігін жүргізгісі келеді деп. Бірақ мен іштей анасының, ата-анасының әрекетін құптап отырдым. Мен айттым, ешқандай қымсынбаңдар, ұялмаңдар, беріп отырған тәрбиелерің дұрыс. Шегара болу керек. Балада да, өзіңде де шегара болу керек. Бала еш уақытта өзінің шегараңнан асықпау керек. Яғни ата-анасының шегарасынан. Болмады деймі? Демек болмады. Өйткен ұялы телефонның қаншалықты денсаулыққа зиян екен ескері отырып, анасы солай тыйым сала бастады. Ал баласы оған көнген жоқ. Бірақ сөйтіп жарты сағат жылады. Содан кейін екінші күн тағы осылай қайталанды. Бір күні дер барсам, жаңа көрші тұрамыз ғой, сөйтіп үйіне барып қалсам, кәрімі жоқ деген нәрсені түсініп, болмайды деген нәрсені білетін болыпты. Сөйтіп үндемей ғана шешімін қабылдап, арқырай ойын ойнап кетеді. Міне сол сияқты, Гүлжайнар, үшінші балаңыздың осына мінезін байқайтын болсаңыз, сіз осы нәрсені қолға алып, яғни 30 минутқа дейін баланың жылауына, ыдыс-аяқтарды лақтыруға, я болмаса басқалар нәрсені жасауға мүмкіншілік беріңіз. Бірақ әрине шегінен шықпау керек. Сондықтан да осы жағдайда баламен тығыз қарым-қатынаста болған жөн. Тығыз қарым-қатынаста болған жөн, және де бала сонымен эмоцияға салынбай, оның көзіне қарап сөйлеу керек. Сол сәтте сен білесің ме, мен қандай күйде болдым? Сен сол сәтте осылай жасағанда мен де ана ретінде жүрегім ауырды. Мен де адаммын. Егер осылай қайталанатын болса, онда біздің мәселеміз басқалай болады. Біздің ара қатынасымыз басқалай болады деп, тынышталғаннан кейін баламен сөйлескен жөн. Сондықтан да, ал егер ығына жығып, айтқан жасайтын болсаңыз, ертеңгі күні отбасына үлкен дау туатыны анық. Ары қарай тағы келіп түскен хатта сәлеметсіздер ме, есім Нұрболат. Үйленгенмін, жасым 39-да, екі балам бар. Әйелім дауға жақын дейді. Үнемі ұрыс содан басталады. Ата-анасынан ерте айырылған, аға жеңгесінің қолында өскен, уайымдаймын. Анасынан уайымдаймын. Анасынан дарынды. Ата-анасынан дар еді емес пе баланың мінез дейді. Анасынан дар еді емес пе баланың мінез дейді. Нұрболат, жағдайыңыз түсініп отырмын. Иә, ата-анасынан айырылған әйеліңіз, аға жеңгесінің қолында өскен, бірақ аға жеңгесі еркелеп өсірді ме? Жоқ, қаттығып өсірді ме? Мәселенің анық-қанығын білгенім үшін. Егер еркелеп өсірсе, әрине өзінің айтқан орындатқызу, әрине балаға өсе келе үлкен бір қиындықтар туғызатыны анық. Сондықтан да Гүлжайнар, егер естіп отырсаңыз, көрдіңіз бе, тіпті үлкендерінің арасында да осындай билік жүргізілу үрдісі бар. Сондықтан да ертеңгіні осындай нәрсе ол балаларына зардабы тигізу мүмкін. Бала сосын осындай мінезде өсу мүмкін. Біреудің шекарасын сыйламай, билігін сыйламай, сондай бір қарым-қатынаста болу мүмкін. Сондықтан бұл әрине дұрыс емес. Сондықтан айтарым, Нұрболат, сіз онда әрине жаңағы бір шектеу қойып, осының дұрыс емес екенін айтып, я болмаса психолог мамандарына барып жүгінгеніңіз жөн. Және де бәлкім екі баланың тәрбиесін уақытша өзіңіздің мойныңызға алуға тура келетін шығар. Бірақ әрине үйдегі баланың тәрбиесі ата-анасының екі жағынан тарапынан болу керек, жалғыз анасынан емес. Сондықтан да осы тұрғыда бәлкім осы бағдарламаны естігеннен кейін бір ой өзгерер. Ертеңгіні осының мінезі, ана әйеліңіздің мінезі балаларыңызға дар етіні анық. Сондықтан да негізінде жаңаға ғалымдардың зерттеуі бойынша психологтардың ене 80% ата-ананың мінезі балаға дариді екен. Баланың мінезі ата-ананың, яғни ананың әсіресе 80%-на байланысты. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, осы жөнде сіз Нұрболат мырза өзіңіздің әйеліңізге айтып осы жөнде, я бәлкім психолог маманы керек шығар. Және осының мінезі қандай жағынан, не үшін солай қалыптасқан, неліктен, және оның қандай шешу жолдары бар. Яғни шешетін жолдарының бірден бірі бұл, яғни әйеліңізбен отырып сөйлесу. Егер осы нәрсе дау тоқталмайтын болса, онда біздің уақытша ара қатынасымызды тоқтату. Бәлкім екі баланың тәрбиесін мен өз мойныма алам. Өйткені ертеңгі баланың психологиясына бұл үлкен әсер тегізеді деп, яғни бәлкім сіз сол сәтте өзіңізде мысалы ұрыс керіс шығарып тұрса, соғанда қарсылық білдіріп, эмоцияңызды, мінезіңізді көрсетіп, сондай жағынан мүмкін әйеліңіз түсінбей жатқан шығар. Алайда адамдармен дұрыс сөйлеу үшін бізге өзіміздің эмоциямызды дұрыс басқарып, олармен көзбе-көз отырып, тыныш атмосферада, тыныш жағдайда сөйлесе білген жөн. Ал егер де сонда да сөзінен баса, сөз асырғысы келмесе, болмаса, онда іспен көрсеткен жөн. Мен айтып отырған жоқпын, қол жұмсау керек деп. Жоқ, ол мүлде олай қол жұмсау арқылы еш нәрсені бітіре алмайсыз, және одан ешқандай бір жақсы пайдалы нәтиже таппайсыз, керісінше оны ұшықтырып аласыз. Онда уақытша сөйлесуді доғара тұру, бәлкім уақытша бір жаққа кетіп қалуға тура келе ме, және әйеліңіздің кішкене өзіне дұрыс келу үшін. Көрдіңіздер ме, бұл билік деген жалпы адамның мінезі, ол кішкентай кезінен қалыптасатын дүние. Яғни ата-анасынан ерте айырылғандықтан аға жеңгесінің қолында өсті. Ол аға жеңгесі қандай? Ағасы көбінесе ер адам емес, әйел адам. Ал жеңгесі өзінің балаларына ие болып, ол мүмкін қайнын сіңлісіне жаңағыдай тәрбиесіне мән бермеген шығар. Және қай жаста ол ата-анасынан айырылды, ерте жаста болатындай. Міне осы жөнде біліп, соны білген жөн. Көбінесе енді әрине ата-анасын былай қойғанда ол жеңгесі дұрыс тәрбие бермеді деп біз айта алмаймыз. Сондықтан да көбінесе әр отбасы өзінің әлегімен, өзінің отбасымен әлек болып жатады, иә. Ал сондықтан да осы жағдайда әйеліңізбен бетпе-бет сөйлесіп, міне сенің кішкентай кезінде болғанның әсерінен ертеңгі балаларының да мінезіне сіңуі мүмкін. Ертеңгі оның отбасына да осындай дау пайда болады. Сол саған ұнай ма деген сияқты өзіңіздің сезіміңізді ашық айта білгеніңіз жөн. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, сіздеріңізге сәттілік тілеймін, шыдамдылық, сабырлық тілеймін, даналық тілеймін. Кейде осындай нәрсе қауқарымыз жетпей, күшіміз жетпей, сондай моральны, психологиялық жағынан күшіміз жетпеген жағдайды біз осылай, осылай ашық айту арқылы, немесе басқаларды көмекке шақыру арқылы, тіпті туған туысқан болсын, жақын адам, үлкен адам болсын, психолог маман болсын, басқалар болса да осыны анықтап алғанымыз жөн емес пе? Сондықтан да құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 осы нөмірге хабарласып хат жолдаңыздар. Байланыс телефонымызды айтып кеткен болатынбыз. Ендеше құрметті тыңдармандар, қазір пайдалы кеңестер айдарына кезек берем. Кока-кола денсаулыққа зиян ба? Балалар, сендер кока-коланың неден жасалатынын білесіңдер ме? Оның 90% газдалған су, шекер, фосфор қышқылы кофеин және 1% мерхандис 7 деп аталатын құпия қоспадан тұрады. Оның нақты химиялық құрамын әлемде тек 10 адам сусын шығаратын компанияның өкілдері біледі. Сусынның зиянды компоненттері көмір қышқылы газ адамның асқазан ішек жолдарын зақымдайды. Өңеш пен асқазан арасында клапанның жұмысын нашарлатып, қабындырып, қыжыл тудырады. Өт пен бауыр қызметінің бұзылуына әкеп соғады. Кока-коланың 200 граммында шамамен 5 шай қасық шекер бар. Артық шекер салмақтың артуына, тері безеу және тіс ауруына себеп болады. Артофосфорлы қышқыл адам ағзасындағы кальций тапшылығына әкеліп соқтырады. Мүмкін остеопороз сүйек сынғыш ауруларына шалдықтырады. Зерттеу нәтижесінде фосфор адамның қанының құрамындағы кальций тұзын көбейтіп, бүйректе тас пайда болуына әкеліп соғатын дәлелденген. Құрамындағы кофеин ұйқыны бұзады. Кешке жақын 2 стақан кола ішкен бала әрең ұйықтайды. Ең қауіптісі адам кофеинге дағдыланып кетуі мүмкін. Өйткені оның әсері наркотикалық заттарға ұқсас келеді. Жарнама бізді қаншалықты сендіруге тырысса да, Кока-кола шөлді мүлдем қандырмайды. Газдалған сусындардың құрамында қант алмастырғыш заттар жасанды түрде шөлдетіп, адамды қайта-қайта ішуге итермелейді. Көп мөлшері жүйкенің бұзылуына, күйзеліске және ақыл естің дамуына кері ықпалын тигізеді. Натрий бензоат, Е211 қоспасы май мен крахмалда ыдырататын ферменттердің белсенділігін төмендетіп, семіздік ауруына шалдықтырады. Олай болса балалар, Кока-кола сынды газды сусындардың орнына денсаулыққа пайдалы табиғи жеміс шырынын, компот, айран, сүт және сүт өнімдерін молынан ішуге тырысайық. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырып, жалғастырайық. Жалпы, туыстық тәуелділік бұл бізді бір-бірімізге жан тәнімізді ашып айтуға итермелейді. Одан біз ашық және басқа адамға қажеттілігімізді сезінеміз. Біз жаратушы ие және жақын адамдар деген махаббат үшін жүрегімізді, жанымызды ашамыз және оны сезіне отырып, іштей толы болып жүреміз. Үлкендерге қарағанда балалар мұқтаж, сондықтан көп жағдайда туыстық тәуелділікті сезеді. Бауырмалдылыққа деген қажеттілікті қанағаттандыра отырып, балалар уақыт өте келе аз қажетсінеді, себебі анасы мен әкесінің сіңдірген махаббаттары оларға күш береді. Бірақ өміріміздің соңына дейін біз қымбат адамдар үшін үнемі тереңдетілген қажеттілікті және шексіз жақындықты сезінетін боламыз. Баланың туыстық тәуелділігін ынталандыру және қолдау қажет. Кәрімгі дұрыс ересек адамдарда басқа адамдардың қажеттілігін сезінетін туралы ойларға үйретіңіз. Олар өз-өздерін оқшаулауға талпынбайды. Кейде бала тәуелділіктің екі әдісін шатастырып алады. Олар ойлайды, түсінушілік пен жұбатуға тек кішкентай нәрестелер ғана мұқтаж деп. Оларға сүйіспеншілікке деген мұқтаждық әлі жетіліп болмаған адамның белгісі емес екенін түсіндіруге көмектесіңіз. Керісінше, сіздің алға қарай жылжып және жеңіске жетуіңізге күш береді. Былай да болады. Сіз баланың бір жағдайларға тап болғанын көресіз, бірақ ол өз бетінше шешуге тырысады. Тек өзінің күшіне кекірейген сенім артады. Қарапайым ата-ана мен бала арасында диалог. Мектепте жағдай қалай? Бір қалыпты ма? Осыған ұқсас жағдайларға жол бермеңіз. Балаға ешқандай ақыл үйретпейсіз, жай ғана оның жүрегінде не болып жатқан туралы айтыңыз. Бала ешқандай мұқтаждыққа зәру емесе деген өз бетіңізше иллюзия құрып алмаңыз. Мұнда көмектесуге болатын жалғыз нәрсе сізге қашан көмекке келетін күту. Егер де сіз құлап қалған баланы көтеруге асықсаңыз, қашан сізді шақырат дегенге қарамай. онда баланың санасында мынадай әсер қалыптасады. Мен өте мықтымын және ана маған керек емес, себебі ол көмекке шақыру үшін жауапкершілікті өзіне алуға тура келмеді. Бала өзі көмекке шақыруға мүмкіншілік беріңіз. Әрине, туған балаларыңыз күш-қуат болмай қиналып, және ештеңе жасай алмауды көру оңай емес. Ол ананың жүрегін жылады, бірақ бұл біздің балаңызға қолдау емес сүйіспеншілікке деген қажеттілігін түсінуге көмектесудің жалғыз тәсілі. Сондай-ақ өзінің дәрменсіздігін онсыз-ақ айналып өтеді. Сіздің балаңыз жақындарыңызға мұқтаждыққа үйренгенше, өзінің қарым-қатынасына басқалармен дәрменсіздігін сезінбеуге қараңыз. Өзінің қалауы мен тілегіне ұмтылуын көтермелеңіз. Сондай-ақ жақын адамдарына өз ойын ашық айтуына көмектесіңіз. Дәл осындай қарым-қатынас ата-ана мен бала арасында болуы тиіс. Бала ата-ананы таңдамайды, керісінше баланы сіз әкелесіз. Алайда бала сізбен қарым-қатынас әдісін таңдауы мүмкін. Кейде белгілі бір кезеңде сізден алыс жүруге, кейде жүрегінде болып жатқан мәселелерін бәрін төгуге кейбір жағдайда мүмкіншілік беріңіз. Зорлап еш нәрсені жасамаңыз. Және өзі бір уақытта жалғыздыққа болғысы келсе, шектен тыс аяушылықты ашық түрде көрсетпеңіз. Және сіз оған керек болған жағдайда одан бас тартпаңыз. Отбасындағы кез келген мерекелік шараларда ұлыңызды да, қызыңызды да ат салысуына көтермелеңіз. Бала кез келген істе өзінің белсенділігін көрсетсін. Оның ат салысу мәселесін шеше ме жоқ па ол маңызды емес. Құрметті тыңдармандар, билік заңы бүгінгі балалар шекарасының кезекті тақырыбы болған. Осы тақырыпты біз екіге бөліп, яғни келесі дүйсенбі күні жалғастырып қорытындылайтын боламыз. Егер бүгінгі тақырыпты бүгінгі бағдарламаны тыңдай отыра сұрақтарыңыз туындап жатса, айтар ойларыңыз болса, бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Біздің отбасылық Назар FM радиосының сайтына, я болмаса 8707-700-2430 нөміріне хабарласып хат жолдаңыздар. Және де сондай-ақ мәселелеріңіз болса, балаға қатысты, кез келген нәрсеге қатысты, баламен мәселе туындап жатса және шешуге мүмкіншілігіңіз болмаса, күш-жігеріңіз жетпесе, ақылыңыз жетпесе, онда әрине адам күні адаммен. Біз әрдайым сіздердің отбасыларыңызға, балаларыңызға қиын мәселелерді шешуге және қалай дұрыс шешу керек, не істеу керек, көптеген адамдардың мысалдарын келтіре отырып, өмірде болған, балалармен болған, осы жөнде сіздермен бөлісіп, және оның игілікті жемісі қаншалықты маңызды болды, және қаншалықты болды, осы жөнде сіздермен бірге талқылайтын боламыз. Ендеше біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.